Assalomu alaykum aziz birodarlar. Shifo berishda ruh har xil yo'llar bilan ish tutadi. Ko'plar Iso Masihni o'zlarini shaxsiy qutqaruvchilari deb qabul etganlarida shifo oladi. Boshqalar suvda cho'mdirilganda yoki ruhiy cho'mdirilganlarida shifo topadi. Ko'plar bu haqida ibodat qilayotganlarida birdaniga shifo topadi. Boshqalar esa asta-sekin. Ba'zilar muqaddas kitobni o'qigan paytda shifo olishadi. Boshqalar esa jamoat ibodatida non sindirish paytida. Yana kimdir ishga ketish oldidan ibodatda, Xudoning farzandlari ibodat qilib ishonishganida hayot ruhi kim haqida ibodat qilayotgan bo'lsa, o'shanga hayot va kuch bag'ishlaydi. Xuddi u bizni badanimiz bilan qilganidek, hayot ruhi bizning ongimizni sog'lomlashtiradi. U kishilarni qo'rquvdan, ruhiy azoblanish holatidan va har qanday ruhiy kasalliklardan xalos etadi. Bizning vaqtimizda ham u jinga chalingan odamlarni Iso yerda bo'lgan paytda u qilganidek ozod qilyapti. Muqaddas ruh Iso orqali hamma bunga muhtoj bo'lganlarni davolab va shifo berib harakat qildi. Nosira shahridan chiqqan Isoni Xudo yubordi. Xudoning o'zi Iso bilan birga bo'lgani uchun u muqaddas ruh va qudratga to'lgan holda ezgulik qilar. Iblisning zolim hukmi ostida qiynalib yurganlarning hammasini sog'aytirar edi. Iso Masih osmonga ko'tarilgandan so'ng yerga muqaddas ruhni yubordi. Muqaddas ruh imonlilarni to'ldiradi va u qachondir Iso orqali qilgan xuddi o'sha mo'jizalarini qilishda davom etyapti. Xalq orasida havorilarning qo'llari bilan ko'p ajoyib mo'jizali ishlar sodir bo'lar edi. Tevarakdagi shaharlar aholisi ham Quddusga ko'plashib kelib, o'zlarining kasal va yomon ruhlardan qiynalgan odamlarini keltirar edilar. Qiynanganlarning hammasi shifo topar edilar. Birinchi masihiylik jamoatini imonlilarga Xudo muqaddas ruh bilan Masih boshlagan xizmatini davom etish uchun mo'jizaviy inomlar va qudratlar bergan. Birinchi jamoatga taqdim etilgan inomlarning 9-tasi birinchi konfeliklarga maktubining 12-chi bobida keltirilgan. Ularning orasida shifokorlik inomi, iymon inomi va mo'jizakorlik inomlari mavjud. O'sha ruh birovga iymon kuchi, boshqasiga esa shifokorlik inomlarini baxsh etadi. Azizlar, agarda sizda Xudoning inomlari yo'q bo'lsa, otamizdan so'rang. Agarda allaqachon inomga ega bo'lsangiz, Xudovand uchun xizmat qilishda charchamang. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.